Ons kyk op na die berge. Is dit waar ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. En daarom geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader Christus Jesus die Here in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons sing lied 188, strofe 1, 2 en 3. En daarna kan u weer gaan sit en gaan ons saam bid. En direk na die gebed skrifruiming 12:2 se eerste strofe. Ons bid nou saam. Ons loof U daarvoor, Vader in die hemel, dat ons soos pas oor U grootheid, U drie eenheid, kon sing. En dat ons dit dankend kon doen, soos ons by mekaar die erediens as fokus en in die lig, Heere God, van wat vanoggend gebeur het, daarom ons lied vanaand, kom dank nou almal God, met hart, mond en hande, feesgenot, woord en sakrament, geloofsversterkend, die Hebreërs 10 teks in hart en gemoed ingegraveer. Vrye toegang op die pad van die lewe. Die pad oor Golgotha heen. Ons dankie daarvoor. Ons dankie vir U liefde in ons lewe, ons dankie, dat U U kinders vanoggend aangebring het, in groot getal, gebede verhoor. U kerk op aarde. U ook dank te sê, Here, dat ons op 'n uniek eie manier in die gemeenskap na die erediens diensbaar kon wees. 'N getuienis, o Here, hoe hulle wat minder het as ons, ons hande vasgegryp het, ons omarm het, in woorde en dank sê te min, vir 'n bottel met sop. Dankie Here, dat U ons hart en gemoed laat fokus op daadkrag in 'n stikkende wêreld. Ons Here Jesus te volg soos Hy gedoen het in die strate van die lewe. Ons loof U daarvoor dat U woord nog eens oop is en ons kan inkyk en ingrawe as U praat, as U sê, 'n woord en belydenis, wat 'n genade Here in die kerke van die reformatie so ryk kan inhoud, oor die eeue gebring. Laat ons ons daarin verlustig, groot en klein, oud en jonk. U eis dan vir ons kinders te bid, wat ek samen begin skryf, van die ou kleinste goedjies tot die senior leerders, en ook die studente aan universiteite en technikums, ook die nagraadse studente in die gemeente, en ook hulle wat na uurs studeer na dagse werk. Vir onderwysers en naskoolpersoneel en professore, docente en rektore en hoofde van skole in besonder. Maar vir ons elkeen op die pad van die lewe. En dan, Heere God, ons gebed vir die kerk, gemeentes, en in besonder die gemeente waartoe U ons geroep het, met gawes en talente en insigte. Die gereformeerde kerke in Suid-Afrika, o God, aan U op te dra. In die Suid-Afrika land, Namibië, Zimbabwe en verder. Dan te bid vir ons buurgemeente. Lei hulle Here in nugterheid en kalmte môre aand as die kerkraad die groslys afwerk tot 'n kortlys om 'n dominee te beroep in die maand op hande. En tot hom, tot wie die roeping mag kom, werk hier die Gees in sy hart. Dankie vir bediening. dankie vir die liefde. Dankie dat ons saam kan sê en aanstonds kan sing, ons glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. Wees ons genadig. In Jesus naam. Amen. Lieve kind van die Here, blaai saam met my na Lukas 15 om vers 11 tot en met 32 saam te lees. En daarna blaai ons na die Heidelbergse Katekismus en gaan ek aan u voorlees 'n vraag en antwoord uit Sondag 7 en 8 om dan by Sondag 9 uit te kom as fokus. Die gelykenis van die verlore seun. Maar iemand, teoloog van formaat, het eendag gesê, dit moet eintlik lees die gelykenis van die ongelooflik liefdevolle Vader. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man, 'n pa, wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom. En hy het ook begin gebrek ly. Hy het sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Die grootste belediging wat jy 'n Jood kon aandoen, om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa, my vader, het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal genoeg, almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger, ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie, behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry, hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom, toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie, Maar sy pa roep sy werksmens, maak gou, bring klere, die beste. Trek het vir die kind aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger. En trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom. En laat ons eet en feesvier. Hierdie seun van my was dood. En hy lewe weer, hy was verlore. En ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feesvier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en na by die huis was, hoor hy die muziek en die singery. Hy roep die een van die bedienders nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, u broer het gekom en u pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie, sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, kyk, al hierdie jare werk ek soos 'n slaaf vir pa, nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie, en vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou, dat hierdie seun van pa, wat pa so goed met prostituie deurgebring het, teruggekom het, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune. Maar, ons kan toch nie anders as om feest te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer, hy was verlore, en ons het hom teruggekry. Tot daar. Die teks is, daar was 'n man, wat 2 seuns gehad het. Daar was 'n man, met kinders. Sondag 7, wat moet 'n Christen glo? Alles wat in die evangelie aan ons beloof word, en wat die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak leer. Hoe lei die artikels? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Sondag 8, hoe word hierdie artikels ingedeel? Die antwoord in 3 dele. Die eerste handel oor God die Vader en ons skepping. Die tweede oor God die Seun en ons verlossing. En die derde oor God die Heilige Gees en ons heilig maak. Vraag 25. Terwyl daar maar toch net een enige goddelike wese is, waarom praat jy van die 3, namelijk die Vader, die Seun en die Heilige Gees? Die antwoord, omdat God hom so in sy woord geopenbaar het, dat hierdie 3 persone die enige ware ewige God is. Dis die onderbou tot Sondag 9. Hoor hoe mooi. Wat glo jy as jy sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige Skepper van hemel en aarde. die antwoord van vraag 26. Ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat die hemel en die aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het, en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer, ter wille van sy Seun Christus, my God en my Vader is. Op hom vertrou ek so, dat ek nie daaraan twyfel dat hy my met alles wat vir liggaam en siel nodig is sal versorg nie. Hy sal ook alle kwaad wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik tot my beswil verander, omdat hy dit as almagtige God kan en as getroue Vader wil doen. Die tekstthema: My hemelse Vader, uniek, anders. Liewe broer en suster en kinders, daar's nie een van ons wat hier sit, wat nie al deur 'n dominee in 'n oggenddiens gevra is, om het so uit te druk, sê die volgende in u hart met my saam. Wat? Ek glo in God die Vader. Almal van ons het dit al saggies gesê, almal van ons het dit al hard gesê, hard op. Ek glo God die Vader. Ons is die Vader se kinders. En omdat die mens God se kind is, sê mens mos in hierdie ou lewe baie keer en op baie maniere, Vader, ek glo, my lewe is in die hande. Sê 'n mens, Vader, wees my genadig. Help my. Tel my op. Stuur my. Laat my gaan, laat my terugkom. Maak my heel. Gee my krag, omarm my. Vader, wees lief vir my. Ek glo in God die Vader. Maar nou wil die Heidelberger ons lei om spesifiek te wees. Daarom vra die twee opstellers van die katechismus, wat glo jy nou regtig as jy sê jy glo in God die Vader? En hieroor wil ek u lei en vir my in die prediking. En ek gebruik die woorde van die gelykenis van Lukas 15 vers 11. As ons vanavond antwoord, wat sê ons nou spesifiek? Daar was 'n man met twee seuns. En die man is my Vader. Lukas 15:11. En nou wil ek onmiddellik sê, hierdie man, hou 'n gedagte, dis 'n gelykenis, nê? Dis 'n aardse verhaal met 'n hemelse betekenis. Hierdie man, en dis die eerste wat ek wil sê, as u en ek vir mekaar wil sê, wat glo ons spesifiek as ons sê ons glo in God die Vader, dat u en ek uit hierdie teksgedeelte kan sê, ons God en Vader is nie 'n gewone Vader nie, hy is uniek anders, hy is totaal en al anders, want hy is die hemelse Vader. Mag ek sê, en die kinders, die twee, sal dit dalk beter verstaan. Wat glo jy, as jy sê, ek glo in God die Vader, dan dink ek, kan 'n kindjie, 'n hoërskoolleerder, kan sê, ek sê vir jou, my God is 'n wonderlike pa. Met respek. En dan, as ek mag, geliefdes, wil ek hierdie allerbekende gelykenis 'n bietjie van 'n ander kant af inkom. Wat bedoel ek? Ek wil sê, kan ons na twee sake kyk, hoor nou, wat nie in die gelykenis staan, na aanleiding van die gelykenis. Terloops, dit is so dat die Bybel so wonderlik is, dat het soms vir ons as gelowiges iets sê, deur juist niks te sê. Kom ons kom van hierdie kant af in. Die eerste ding wat ek wil sê, wat nie noodwendig, wat spesifiek nie in die gelykenis staan nie, raak kleinboet. Maar, ons kom by geleentheid daarby, ons is geneig, die dominees, om hierdie gelykenis te preek met altyd die aller fokus op kleinboet. Ouboet, mag ons nie vergeet. Hy is net so erg, om het so uit te druk. Kleinboet, kan nie dit glo, en dit wil ek hier inlei, hy kom op 'n dag na sy pa toe, en hy vra die deel van sy erfporsie, terwyl hy geweet het, hy vra vir sy pappa die onmoontlike, en iets hiervan is vandag nog geldig, en die stryd tussen families en kinders en erfgename, broer en suster, en ek bedoel dit nie lelik nie, u sal weet, is as jy voortydig jou erfporsie kom vra. Papa leef nog. Erf werk nie so, veral in die Joodse omgewing. Hy het vir sy pa die onmoontlike kom vra. En hy het geweet, sy pa gaan nee sê. Hy het geweet, sy pa gaan vir hom sê, maar jy weet mos, dit kan nie, dit mag nie. Die Joodse wet sê so. Hy kom na sy pa toe, asof sy pa al dood is. Dis wat eintlik hier aan die gang is. Hy beskou sy pa as dood, en nou vra hy, gee wat my toekom as u nie meer sou lewe nie. Want dit was so die vordering van erfgoed, en is vandag ook so, vind toch oor die algemeen eers plaas by die dood van hom by wie ons kan erf. Nou, wat nie in die gelykenis staan, staan wel in Deuteronomium 21 vers 18 tot 21. Kan ons daarin blaai vir u wat die Here se woord in u hand het? Deuteronomium 21. Vers 18. Wanneer 'n man 'n opstandige en ongehoorsame seun het, wat nie na sy pa en ma wil luister nie, selfs al straf hulle hom, moet hulle hom na die leiers van die stad toe vat by die stadspoort. Hulle moet vir die leiers van die stad sê, hierdie seun van ons is opstandig en ongehoorsaam, hy luister nie na ons nie, hy is een vraat en een suiplap. En hoor nou, dan moet al die mans van die stad om met klippe doodgooi. So met jy hierdie soort kwaad tussen julle uitroei en die hele Israel sal daarvan hoor en bang wees. Kleinboet was 'n vraat. Met ander woorde, in die gelykenis staan nie dat hierdie pa nie sy reg uitgeoefen het in opsigte van die opstandige en ongehoorsame seun nie. Wat wel in die gelykenis staan, is dat die pa aan hierdie onmoontlike versoek van kleinboet voldoen het. En nou, dit is ons God en Vader. Wat bedoel ek? Ek bedoel, hierdie pa van die gelykenis en hierdie pa in die gelykenis verwys na God die Vader. Hierdie pa is anders. Want die pa in die gelykenis beeld die Here uit. En dit is dus soos die Here maak. Ook met een my. Broer en suster, ek moet dit versigtig sê, en ek maak dit van toepassing, eerste van alles op myself, sal jy met my saamstem, ons kan met betrekking tot ons hemelse Vader, baie keer so vraatsig. Hoekom gaan dit met Jan en Susan so goed? En nie met ons. Verstaan nie? Die pa en die gelykenis en ons hemelse Vader, hy gee u selfs die krag waarmee 'n mens vraatsugtig met hom handel. Hy laat toe dat ons ver van hom af wegloop as ons dit sou verkies. Hierdie toegeeflike genade moet met ander woorde die rede wees waarom hy my nog verdra. Want ek wil al ewig wegloop om daar te gaan maak soos ek wil. Met die dik beursie van my pa se voortydige erfgeld. Maar dan is daar nog iets, 'n verwante kleinboet, wat nie in die gelykenis staan nie. En dis, amper wil ek sê, die treffendste. Jy ken nou hierdie gelykenis. Hierdie seun het toe hy tot sy sinne gekom het en sy terugtog na sy vader onderneem het, hom voorgeneem om twee dinge vir sy pa te sê. Twee dinge. Hy wou sê, een, pa, ek het teen God en teen pa gesonde, maar twee, hy wou ook sê, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word, pa se kind genoem te word nie, behandel my soos een van pa se dagloners, behandel my soos een van pa se slawe. Hy het vir homself gesê, ek gaan vir pa sê, ek kan nie meer pa se kind wees nie, het is onmoontlik, want hierdie seun in die konteks, van die skryf van die gelykenis, en die kultuurhistoriese agtergrond uit Deuteronomium, wat ek vir u gegee het, hy het geweet, hy het droog gemaak. Behandel my, nie meer soos 'n kind nie, maar soos 'n dagloner. Maar gaan kyk nou hierdie gelykenis 'n bietjie mooi. Daar staan nie dat hy hierdie tweede ding vir sy pa kon sê nie, want pa het hom nie toegelaat nie. Pa het hom nie kans gegee. Waarom nie? Omdat dit duidelik daar staan dat hy hierdie vader, hierdie pa het hom tegemoet gehardloop om omhels en om hartelik gesoen, gevolglik, kon die seun toe onskynlik net die eerste woord uitkry, maar die tweede een, het die vader, kom ek sê, van hom weggesoen. Voordat hy dit kon uitkry. Wat sê dit? Onthou dit die week, jou lewe lang, ons Vader in die hemel, het mos nie dagloners nie. Hy werk nie met dagloners nie. Onthou jy vanoggend, hy het net duur gekoopte kinders. Daar was 'n man met twee seuns. Jou hemelse Vader arm jou en soen jou as jy in berou na hom toe gaan. Daarom word kleinboet nie 'n slaaf nie. Maar hy is steeds seun en die fees getuig daarvan. Kind was dood en hy lewe weer. En die vetgemaakte kalf word geslag, 'n fees gevier, vrolike musiek. En hierdie pa laat sy seun aan 'n kruis geslag word. So dat ek en jy die fees kan vier, wat ons vanoggend gevier het. So maak hy met ons. Hoe maak hy met ons? Kom ek sê dit. Hy maak so dat jy en ek verlore kind, wegloop kind, weer deur pa aanvaar word. En gekyk die gelykenis, Daar staan nie, maar my kind, ek het jou mos gesê nie. Ek het geweet jy sal terugkom, want jy sal nie hou daar aan die kant. Is jy ver van hom? Draai om. Hy wag vir jou. Dis die wonder van ons Vader se liefde, die Vader in die hemel, want daar is 'n Vaderhuis waarin u en ek mag terugkeer. Wat glo u en ek as ons sê ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, na aanleiding van hierdie teks vanaand, ons kan huis toe gaan en sê, ons glo dat U, o God, anders is. Hoe anders? U is so goed, ek weet dat U my lief het. Dankie Vader, in die hemel, dat ek nie 'n dagloner is, maar u geliefde kind. Amen. Kom ons doen 'n gebed saam. Met verwondering, ons Vader in die hemel, kniel ons. Woorde te min en ons in ons blydskap na woorde te soek om ons blydskap regtig te verwoord. Verstommend voor die grootheid. En dat ons as dit die aandtyd van die opstandingsdag geword het, na ons huise kan gaan met 'n dankbaarheid wat ongekend is. 'n Dankbaarheid, Here, wat ons wil verwoord in die woorde van die psalmlied. Hierdie is die dag deur U, ons Vader, verkore, die feesdag aan U toegewy. Daarom met psalms uit dank gebore ons lof voor u te besing. Gryp ons vas in u bewarende liefde in die onbekende week op hande. Hoor ons, o God, kinderlik, as ons sê, goeder tierenvader, hoor ons as ons nader, met die diep ontzag. U heiligheid, en u almag, gebind, aan die Lukas 15 gelykenis, en daar was 'n man, wat 2 seuns gehad het. Dankie Vader, dat ons u kinders is. In Jesus naam, amen. Psalm 33, 1, die toesiesberuiming, strofe 1 en 11, sing ons staande, en daarna ontvang ons die seën van die Here en sing ons amen saam, Psalm 33. ontvang die seën van U Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, U Trooster, sy met U almal. Amen.